Ons skriflesing vanaand uit Matteus 11 en 12, die slot van Matteus 11 en dan ook Matteus 12. Ons begin lees by 11 vers 28. Die uitnodiging van Jesus, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur Gesaries geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, maar net die priesters. Of, het julle nie die wet van Moses gelees, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortrede is die Sabbatsgebod, en toch is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid in die offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Jesus het daarvandaan verder gegaan en in hulle sinagoge gekom. Daar was juis 'n man met 'n gebreklike hand. Hulle vra hom toe, mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak? Hulle bedoeling daarmee was om 'n klag teen hom te kry. Hy sê vir hulle, wie van julle sal nie die een skaap wat hy het en wat op 'n Sabbatdag in 'n sloot val, dadelik uithaal nie? Hoeveel is 'n mens nie meer werd as 'n skaap nie? Dan mag 'n mens moes op die Sabbatdag goed doen? Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit. Hy het dit gedoen, en sy hand was reg soos die ander. Die Fariseërs het toe uitgegaan en planne beraam om Jesus om die lewe te bring. Tot daar ons skriflesing. Vanaand, ons fokus op vers 7. As julle maar begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sal julle nie mense wat onskuldig is, veroordeel nie. Die tweede verwysing in Matteus, na Hosea 6 vers 6. Ek verwag barmhartigheid en nie offerande nie. Jy weet, die Sabbat was in die sentrum van die Joodse godsdienst. Baie belangrik vir hulle, en baie daaroor geleer en geredeneer, en ook baie daaroor getwis. Wat mag nie? Daar was in die tyd van die Nuwe Testament ten minste 3 lyste van fyn regulasies van dinge wat toelaatbaar is of ontoelaatbaar is op die Sabbat. En het het voortdurend gegroei en al hoe meer spesifiek geraak. Wat mag nie? En nou kry ons in hierdie konteks hierdie Sabbat verhaal van wat Jesus gedoen het op die Sabbat. 2 insidente op die Sabbat. Nou interessant om te sien hoe hierdie Sabbat verhaal as ware 'n toelichting gee op die rede wat daar vooraf gegaan het. Ek het volgend gesê, Matteus is opgebou uit 5 groot toesprake, redes van ons Here Jesus. En daar is 'n besondere patroon tussen hierdie redes. Matteus 5 tot 7 die bergrede, en die parallel daaraan is die weerrede of die elenderede in Matteus 23. Die bergrede begin met geseend of welgelukzalig of gelukkig, en die weerrede begin met wee of elende wag. Die tweede rede, die tweede toespraak is die uitsendingsrede, die sendingrede, Matteus 10. Nog mense moet gevoeg word by die gelowiges. gaan uit. Julle gaan weerstand ervaar, maar gaan uit, laat mense kom. En die parallel daaraan is die kerkrede, Matteus 16, veral Matteus 18. Gaan uit, gaan doen sendingwerk, die kerkrede, Matteus 18. En dan in die sentrum kry ons die gelykenisrede, Matteus 13. Nou, die gedeelte wat ons nou lees, volg op die uitsendingsrede. En soos ek vanoggend aangetoon het, na elkeen van die redes, is daar 'n verhaal van wat Jesus gedoen het, waarin hy eintlik verduidelik wat hierdie rede in praktyk beteken. Nou ook dan oor die gesprek oor die Sabbat, die optrede van Jesus op die Sabbat, vind dus aansluiting by, gaan uit, gaan trek mense om deel te word van my volgelinge. Ja, daar is weerstand, maar daar is ook 'n heerlike uitnodiging. Matteus 11, kom na my toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rus gee. Die woorde kom na my toe, herinner ons aan Jesaja, maar vooral ook aan die spreukedigter. Wysheid wat elke keer uitroep, kom, kom as julle wysheid nodig het. Kom as julle rus nodig het. Kom as julle vrede behoefte aan vrede het. Ek sal vir julle rus gee. En so roep Jesus, in aansluiting by die uitsendingsrede, kom. Sabbat, wat direk daarna volg die verhaal oor die Sabbat, is dan juist die vergestalting van rus, van vrede. Jesaja skryf, dit moet vir julle dag van vreugde wees, van rus, van blydskap. Die Sabbat het moes vooral drie konnotasies gehad. Ons ken het baie goed uit Exodus 20. Nadat die Here gewerk het, het hy daardie dag gerus. Verwys na die skepingsorde van die Here. Maar ook as ons Deuteronomium lees, dan sien ons word het ook direk gekoppel aan die verlossing uit Egypte. Denk daaraan dat jy 'n slaaf was in die huis van Egypte, maar dat die Here jou daaruit verlos het. Dis ook gedagte van verlossing. Die Sabbat gee vir jou rus, want die Here verlos jou uit die mag van slavernij. Maar, lees ons ook verder, in Jesaja kry ons het baie mooi, dat daar 'n vooruitsig gegee word van 'n tyd waar vir al die ellende verby sal wees. Al die swaarkry gaan verby wees. Al die geswoek sal verby wees. In die pragtige beelde wat ons verspreid deur Jesaja kry, van die ryk wat sal kom. Die Hebreërskrywer sluit ook baie daarby aan. Die rus wat ons sal ingaan uiteindelik. Sabbat, rus. Die Here het gerus. Die Here het ons verlos dat ons nie meer onder die slavernij gebuk gaan nie. Ons kan rus. En ons het die verlange van 'n hemelse ewige rus. Kom na my toe as julle behoefte het daaraan. Neem my juk op julle. Nou ja, juk dui natuurlik op slavernij oorspronklik. Maar, later het het die simbool geword van die onderrig van die Torah, van die wet. As jy jouself stel onder die wet en die bepalings van die wet, dan neem jy die juk van die wet op jou. En dit met 'n positiewe bedoeling hê, om jou reg te rig, jou die regte dinge te laat doen. Maar nou is hierdie juk op so 'n manier opgelê deur die fariseers en die mense wat hierna verwys word, dat het vir mense 'n swaar, swaar, drukkende juk geword het. Iets wat hulle moeg en seer gemaak het. En op so'n manier het hulle die Sabbat bepalings en regulasies opgestel. Iets wat jou regtig seer maak, moeg maak. Jesus sê direk voor hierdie verhaal van die Sabbat, ek dank u Vader dat u hierdie insig gegee het vir kleinkindertjies om by u rus te kry. Maar slim en geleerde mense verwys hulle natuurlik nou na die fariseërs en die mense wat van ook van die Sabbat 'n swaar, swaar juk gemaak het. Hulle verstaan daar niks van nie. Maar eenvoudige ou kindertjies, aan hulle het u dit geopenbaar. My juk is sag. My las is lig, sê Jesus. Want, As jy die wet so toepas, en veral dan ook die wet oor die Sabbat, dan moet dit vir jou vreugde bring. Dan moet dit jou bly maak. Dan moet dit vir jou iets oopmaak van die warm hart van God. In Matteus 12 kry ons dan die verhaal van die disippels wat deur die koringare loop. En dadelik kry ons dat die godsdienstige mense van destyds die fariseers baie kritiek het op hierdie optrede. Dit is tog nie toelaatbaar nie. Hulle loop deur die koringlande en hulle pluk van die aar, hulle bevryf dit uit en hulle eet daarvan. Volgens regulasies van destyds was dit eenvoudig nie toelaatbaar nie. Ek het net gepraat van die drie lyste van dinge wat toelaatbaar is en nie toelaatbaar is nie. In een van daardie lyste word dan 39 kategorieë van dinge beskrywe van wat ontoelaatbaar is op die Sabbat. 39 kategorieë. En hierdie was een daarvan. As jy so uitwryf, dan is jy eintlik besig om te oes en dit mag jy nou glad nie doen nie. Daarom dan die kritiek na Jesus toe. Interessant, die disippels doen dit, maar hulle kritiseer vir Jesus. Jesus kon verdedig die optrede van sy disippels. Nou, hoekom verdedig Jesus? Daar is heel wat verklarings daaroor. Sommige mense sê, ja, hulle het eintlik streng gesproke verkeerd opgetree. Hulle moes dit eintlik nie gedoen het nie. Maar, hulle was regtig honger. En as 'n mens regtig honger is, dan kan jy die wet 'n bietjie op sy stoot. As jy regtig honger is, is dit geregverdig om die wet te oortree. Nou jy hoor iets van 'n revolusie daar aan nie waar nie. En daar is sommige revolutionêre wat so redeneer. As jy regtig honger is, as jy behoefte regtig groot genoeg is, dan kan jy maar 'n blinde oog gooi. Of ander mense sê hierdie disippels het eintlik maar net opgeëis wat hulle toekom. Die rykes, die mense wat alles besit, en hulle kom en hulle eis eenvoudig vir hulle op. Ons het ook behoefte aan lewensmiddele. Ons eis op. Dit behoort ook aan ons. Iets van sosiale kritiek wat dan ingebou sou wees in Jesus se optrede. Of ander verklaring sê, ag eintlik het hulle nie bedoel om verkeerd op te tree nie. Hulle het dit per ongeluk gedoen. Hulle het nou nie daaraan gedink nie, hulle het bietjie vergeet. En Jesus sê, ag sien hulle maar oor. Hulle het dit nie so kwaad bedoel nie. Nie een van hierdie verklarings kan ons toch aanvaar nie. Dit stry met wat so duidelik in Matteus vir ons geskryf staan, die grondliggende beginsel oor die wet staan vir ons in die bergrede, ek kom nie die wet ongeldig maak nie. Ek wil dit hou, maar op 'n bepaalde manier. So daardie verklaring kan nie geld nie. Nou Jesus gee drie argumente hoe hy reageer op die kritiek. Eers begin hy met Dawid en sy manne wat die heiligdom ingegaan het en die offerbrood gaan eet het. Iets wat net geoorloof was, volgens die bepalings, dat priesters dit mocht doen. Wat gaan hier aan? Eenvoudig, Dawid het die gesag gehad. En daarom het hulle dit so aanvaar. Destyds, Dawid die groot koning, as Dawid dit doen, ons aanvaar dit so. Hy doen, ons aanvaar iets wat hy doen, wat gewone mense nie mag doen nie, dit mag Dawid doen. Ons ken 'n bietjie iets daarvan in ons samelewing nie waar nie. Hoë figure mag dinge doen, wat gewone mense nie mag doen nie. Die tweede argument wat Jesus gebruik, sê, julle aanvaar dit wat Dawid gedoen het? Tweede argument wat hy gebruik, die priesters wat offerdiens moet doen, oortree hulle dan en nie ook die bepalings van die wet nie, want hulle moet sekere aktiwiteite aanvang. Nou die rabbyne was daaroor ook baie slim, het besef, ons sit hier met 'n probleem, en daarom het hulle sekere uitsonderings gemaak, sekere dinge wat wel toelaatbaar is, wat skynbaar stry met die bepalings van die Sabbat. Soos bijvoorbeeld die priesters mag die synagoge besny,
op die Sabbat, dit mag wel, hulle mag, as daar 'n brand uitbreek, mag hulle die boekrol en die Torah gryp, en hulle mag daarmee hardloop, iets wat andersins jy nie mag doen nie, of as daar 'n vuur uitbreek, dan mag jy kos vat, en jy mag daarmee weghardloop, of as iemand sy lewe bedreig word, dan mag jy daardie dag iets doen, om 'n lewe te spaar. Sulke uitsonderings het hulle gehad. En sê Jesus, dink bietjie oor die maniere waarop jy redeneer oor hierdie saak. Die derde argument, een groter as die tempel is hier. Nou, dis 'n aanspraak om te maak. Dis 'n ontsettende aanspraak. En hy lui dit in met 'n baie, baie skerp uitspraak. Ek sê vir julle, wie die rabbyne sou gesê het, rabbi so en so sê, of hierdie groot een het so en so en so gesê, en daarom is het so. Jesus gaan nie daar daartoe nie. Hy sê, ek sê so. Hy het selfstandig in homself die gesag. Nou hierdie uitspraak kry mense op verskeie plekke in die Matteus evangelie. Soveel so dat ons lees, dat die mense met ontzag vervul was, dat hy so met autoriteit kon praat. Ek sê vir julle, een groter as die tempel is hier. Nou die tempel was vir hulle baie, baie belangrik. Wat 'n aanspraak. Nou, die eerste uitspraak wat gemaak is, kyk wat het Dawid en sy manne gedoen, maar dan lees ons ook in die evangelie dat iemand groter as Dawid is hier, die seun van die mens. Maar hy gaan nog verder. Een groter as die tempel is hier. Een groter as die tempel is hier. Nou wat was die tempel? Dit was die simbool van God is hier teenwoordig. God se teenwoordigheid. Die simbool. Ons weet in die Ou Testament hoe God se heerlikheid op die tabernakel neergedaal het nie, die wolk. God is hier teenwoordig. Jesus sê, ek is die verteenwoordiger van God op aarde. Ek is die verteenwoordiger. Ons ken het moes, so begin die evangelie, Immanuel, God met ons. So as het ware die begin van die evangelie, hy sal gebore word, jy sal hom noem, Immanuel, dit beteken God met ons. En die evangelie eindig ook in Matteus 28 met, en onthou ek is met julle al die dae, tot die volleinding van die wêreld, God met ons, God by ons. Hier is toch iets van een contra-verhaal in, contra-narratief. Die keizer destijds van Rome, die beheervoerder, die groot bevelhebber van die groot Romeinse Rijk, het homself moes laat vergoddelik. Augustus het ons gesê, ek is die heerlike, dis ons wat Augustus beteken, he, die glorieryke. Want het hy gesê, ek is die verteenwoordiger van Jupiter op aarde, die Romeinse gode, en die hoofgod Jupiter. Ek is die Deus Praesens, ek is die teenwoordige God in my. Die evangelie sê vir ons, Jesus is die verteenwoordiging van werklike, die ware God op aarde. As ons dan oor die Sabbat praat, wat is die kern daarvan vir ons? Ons moet sê, ons vier die teenwoordigheid van God onder ons. Ons vier die teenwoordigheid van God by ons. Dis die kern. En is die vraag, is dit wat u beleef, as u hier by mekaar is? Koppel dit weer aan die uitsendingsrede, ook die kerkrede wat parallel daaraan loop? Dis wat in die kerk moet gebeur. Dis wat moet gebeur as ons uitgaan om sending te doen. Kom ervaar die teenwoordigheid van die Here. En wat bring Jesus die teenwoordigheid mee? Wat is die gevolg? Hy verwys dan na Hosea 6 vers 6. Ag, as julle maar besef het wat Hosea 6 vers 6 beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dit is opvallend. In Matteus 9 staan daar, gaan leer 'n bietjie wat dit beteken. Hosea 6 vers 6. Hy gee nog vir hulle opdrag, soos wat 'n rabbi, soos 'n leermeester, onderwyser sou gesê, gaan maak 'n bietjie 'n studie van die teks. Nou is ons verder in Matteus in. Blykbaar dat hulle nie mooi daardie teks gaan bestudeer soos hulle gekry het nie, sê is dit al verby. Ag, het julle tog maar geweet. Ag, het julle tog maar verstaan. Maar seker vir ons ook belangrik dat ons probeer verstaan wat daardie teks beteken. Nou vanoggend het ek die konteks van Hosea 6 binne Hosea kortliks bespreek. Maar wat beteken dit nou vir ons? Ek verwag barmhartigheid en die offers nie. Beteken dit, as jy goed doen, goeie dinge doen, kan jy maar die letter van die wet nalaat. Jy hoef nie so precies die wet na te kom nie. Is dit ook die bedoeling daarvan, ek verwag barmhartigheid en die offers nie. Vergeet maar die offers, wees maar net met 'n warm hart aan die werk. Of sommige mense sê, eintlik is wat hier aan die gang is, is dat Jesus van die fariseers eintlik vra, ag, wil julle nie maar 'n bietjie barmhartig wees teenoor die arme disippels nie? Wil julle nie 'n bietjie barmhartig aan hulle betoon, want kyk, die arme mense is tog honger. Wees tog 'n bietjie, gee tog 'n bietjie om vir hulle. Ek verwag 'n bietjie barmhartigheid van julle. Nee, hierdie teks sê, sien die barmhartigheid van God raak, as jy maar begryp het. Ja, die fariseers, en baie keer ook gekoppel aan die skrifgeleerdes, hulle wat dink, hulle verstaan die skrifte so goed, hulle wat so ywerig is om te stry oor wat mag en wat mag nou nie op die Sabbat nie, hulle het nie begrip van wat die Sabbat beteken nie. Want barmhartigheid is die kern daarvan. En dit is dan ook vir ons as Christene die vraag. Ons wat die eerste dag van die week herdenk as die dag van die Here. Die dag van feesvier oor die oorwinning en die nabyheid van die Here by ons. Hy wat die vyand oorwin het, wat ons verdruk het, wat vir ons slawe gemaak het. Hy het ons bevry. Hy het die dood oorwin. Hy gee vir ons vreugde. Hy maak ons bly. Hy gee vir ons die oorwinning. Dis 'n dag om die goedheid van die Here te oordink. Weer perspektief te kry te midde van baie dinge wat 'n impak maak op jou lewe. 'n Tyd om weer die goedheid van die Here te beleef. Psalm 73 skryf die psalmdigter, ek was so deurmekaar. Dinge het met my nie goed gegaan nie. En toch het ek gesien mense wat nie getrou is aan die Here nie. Blykbaar gaan dit met hulle beter. Hoekom is dit so? Is dit nog nie moeite werd om te glo? Sê tot ek die heiligdom ingegaan het en weer perspektief gekry het. Die goedheid van die Here weer gaan oordink het en weer oortuig geraak het van die Here se barmhartigheid teenoor my. Daarom is dit so belangrik dat ons hierdie dag nie moet volmaak met 'n klomp ander goeders nie. Daar is 'n doel met hierdie dag, die dag van die Here. Ons weer fokus op die goedheid van die Here vir ons. Ons weer perspektief kan kry. God is hier teenwoordig. En daarom moet ons ook bid dat die Heilige Gees ons insig sal gee. Ag, as ons maar verstaan het wat dit beteken. Direk na hierdie voorval van Jesus wat die optrede van sy fariseers verdedig, lees ons dan verder, direk gekoppel daaraan, van Jesus wat die sinagoge ingaan, en dan barmhartigheid gaan demonstreer. 'N man met 'n gebreklike hand. En nou daag die fariseers hom uit, is dit nou toelaatbaar om 'n man met 'n gebreklike hand in die sinagoge op die Sabbatdag gesond te maak? Nou, weer eens, was daar allerlei regulasies. Wat is nou toelaatbaar in die sinagoge op die Sabbat en wat is nou nie? Onder andere, hoor 'n bietjie hier. Op die Sabbat is dit nie geoorloof om gawes vir die armes te gee nie. Want as een of ander werk wat jy doen. Nie op 'n Sabbat gawes vir die armes in die sinagoge nie. En moenie so onverantwoordelik wees om op die Sabbat vir alle siekes te bid nie. Want sê nou net een van hulle word gesond, dan draai jy by tot werk. Moenie op 'n Sabbatdag onverskillig wees en maar net bid vir siek mense nie. Daar is een uitsondering, en dit is as iemand in doodsgevaar is, dan mag jy iets daaraan doen. Mag jy daarvoor bid, en mag jy gaan help. Jy moet ook nie iemand wat nie in doodsgevaar is probeer gaan help, maar om gesond te word nie. Dit is nie nodig nie, want dan werk jy nou onnodig. En nou hierdie man met die gebreklike hand, is dit 'n geoorloof om hom gesond te maak, en Jesus maak hom gesond. Dadelik is dit moes nou weer nie geoorloof nie. Hy was geen in doodsgevaar nie, dit kom ons maar gewag het. Jesus verwys dan na een van die vreemde bepalings wat hulle gehad het. As daar nou een van jou, as jou een skaap in 'n sloot val, gaan jy hom nie uittrek nie. Opvallend dat hy praat van een skaap. Blykbaar was dit, hy verwys na iemand wat arm is, ek het net een skaap. En die val nou in 'n sloot. Lukas praat op een plek van 'n os of 'n kalf wat in die put val. As jou een skaap in die sloot val, wat gaan jy doen? Nou, weer eens het hulle slim planne gehad. Dit is nie toelaatbaar eintlik om jou os uit te trek of jou skaap uit te trek. Dan werk jy. Toe was daar planne wat hulle gemaak het. So, miskien kan jy goed binne in die put gooi of binne in die sloot gooi, dat die skaap ten minste kan oorleef tot môre wanneer jy hom gaan uitsleep. Dit is wel toelaatbaar as die skaap dalk sou vrek. As jy nie iets aan doen nie. Of, jy kan ook, dit kan dan ook, het sommige gesê, kan jy genoeg goed daarin gooi, dat hy daarop kan trap en dan self kan uitkom. Dit mag ook volgens sommige. Maar moet hom net nie self daar uitsleep nie. En daarna verwys Jesus, jy het nou maar een skaap, wat doen julle? En hy spot so bietjie met al hulle regulasies. Jesus sê, weet julle, julle verstaan nie wat is die bedoeling van die Sabbat nie. Dit is om barmhartigheid te wys. En Jesus demonstreer, wys, wat is omgee? Wat is warmhart? Die fariseers was uiteraard ontsteld. En ons lees hulle vertrek, hulle is 'n bietjie skaamkwaad, maar hulle gaan uit om planne te beraam om van hom ontslae te raak. Hy word 'n verleentheid vir hulle. Al hulle regulasies trek hy in twyfel en maak so bietjie 'n bespotting daarvan. Hierdie dubbelverhaal oor die Sabbat word gevolg deur die langste aanhaling in Matteus. Ek het dit nou nie gelees nie, dit kom uit Jesaja 42, die sogenaamde kneglied. Prachtig, treffend, Jesus, wat homself identifiseer met die kneg, wat kom, die dienaar van die Here, om mense uit hulle nood te kom red. Hier is my dienaar, wat ek aangestel het, my geliefde, oor wie ek my verheug. My gees is op hom. Hy kom redding bewerk. Jesus het gekom, en op die Sabbat kom demonstreer hy dit. Ons, op 'n besondere manier op hierdie dag van die Here, dink ons aan die dienaar van die Here, die kneg van die Here, wat vir ons redding en uitkoms bring. Broers en susters, die fariseërs was godsdienstige mense. Mense wat selfs die skrifte baie goed geken het en baie daaroor geredeneer het, baie regulasies daaroor gemaak het. Maar hulle mis die kern, die wese van die godsdienst. Kom ons ondersoek onsself. Wat is jou belewenis van hierdie dag? Van hierdie rusdag? As Christen wat fokus op die redding wat Jesus vir ons gebring het, hoop toch nie, dis vir jou 'n moeisame las van allerhande regulasies nie. maar 'n dag wat vir jou bly maak. 'n Dag wat vir jou perspektief gee. Jy elke keer weer opnuut bewus word van die goedheid en die warm hart van God. En daar is dinge wat ons deur mekaar maak en wat ons verwar, wat ons bekommerd maak. Maar mag ons maar soos die psalmdigter sê, toe ek die heiligdom van die Here ingaan, het daar vir my iets oopgegaan. Het daar vir my troos en kalmte gekom. Is dit vir jou 'n dag wat vir jou perspektief oopmaak van, ja, eendag, nou beleef ek rus, maar eendag sal ek volledig die rus beleef. Dit gee vir my blydskap en vreugde. Dit gee vir my troos vir die wat my vooruit gegaan het. Hulle beleef al daar die rus en kalmte. Is hierdie dag ook 'n dag om vir jou te inspireer, om ook uit te gaan en met 'n warm hart ander te gaan ondersteun wat hulp nodig het. Gee die viering van hierdie dag vir jou nuwe perspektief op die uitsendingsrede of die kerkrede in Matteus 10 en 18. Wat beteken dit? Dat ongelowiges, buitestanders sal sê, ons wil deel van julle word. Want ons sien daar is iets besonders by julle aan die werk. Die Here is hier by julle teenwoordig. Ons wil deel van julle word. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank u, Here, dat u in u wysheid 'n dag van rus vir ons bepaal het. Dat ons tot rus kan kom te midde van baie aansprake van die eise van die lewe deur die loop van die week. Dat u vir ons perspektief gee te midde van verwarrende omstandighede. Ag Here, mag ons tog verstaan wat die bedoeling is van u wet en van hierdie dag. Dat ons u barmhartigheid sal beleef, dat ons rus sal vind, dat ons u teenwoordigheid sal vier elke dag. En op 'n besondere manier in die erediens. Dat buitestanders, onbetrokkenes selfs sal sê, maar ons sien, die Here is hier teenwoordig, ons wil met julle saamgaan. Ag mag by ons elkeen ook 'n verlange gewek word na die ewige heerlike rus. En laat ons die week in die wêreld daar buite ingaan as getuies van u barmhartigheid. Amen.